Бишкекте саат 6:30, Ууд Азаттык радиосу. Саламатсызбы? 31 июлдагы азаттыктын кечки берүүлөрүн мен Али Токтокунов алып баруудамын. Алдыдагы жарым саатта арай көз чырай талкуу. Мамлекеттик кызматкерлер жана депутаттардын жарыялаган декларациясындагы байлык мүлктөрү тууралуу маалымат канчалык чындыкка жакын же канчалык алыс? Талкуубуз мына ушуга арналат. Биз менен чогулуңуз. Адегенде Айнура Жекше кызынан жаңылуугабыз.
АКШ мамлекеттик департаменти президент Владимир Путиндин Орусиядагы америкалык дипломаттардын санын кыскартуу талабын өкүнүчтүү жана негизсиз деп атады. Биз мындай чектөөнүн кесепеттерин жана ыктымал жообузду караштырып жатабыз деп билдирди америкалык тышкы мекеме 30 июлда. Путиндин бул талабы АКШ конгрессинин Орусияга каршы жаңы санкцияларды киргизүү планынан келип чыккан араздашуу күчөп жаткан маалга туш келди. Путин жергиликтүү телеканалга интервьюсунда учурда Орусияда миңден көп АКШ дипломаттары жана башка кызматкерлер иштеп жатканын айтып, 755 ишин токтотууга тийиш деген.
Мы довольно долго ждали, что, может быть, что-то изменится.
Биз көпкө күттүк жана оң өзгөрүүлөр болор деп ишендик. Кырдаал жакшырат деп үмүттөнүп келдик эле, бирок сыягы өзгөрүүлөр болсо да жакын арада болбойт, деди Путин. Вашингтон менен Москванын өз ара мамилелери Орусиянын Украинадагы агрессиясы, Сирия согушундагы ролу жана АКШдагы президенттик шайлоого ыктымал аралышуусунан улам курчуп кеткен. Кыргызстанда президенттикке талапкер болуп катталуу ниетин билдиргендердин саны 53 жетти. Алардын арасынан 43 жаран өзүн өзү көрсөткөндөр, онун партия көрсөткөн, бүгүн өзүн өзү көрсөткөн Бөлтүрүк дыйкан чарбасынын башчысы Мүрбек Бөлтүрүковтон арыз келип түшкөнүн БШК кабарлады. Арыздарды кабыл алуу бүгүн түнкү 12:00 аяктай, талапкерлерди каттоо 15 августтан кийин башталат. Шайлоо болсо 15 октябрга белгиленген. Ал тапта Жогорку Кеңештин төрагасы Чыныбай Турсунбеков өлкөнүн туруктуулугу үчүн президенттик жарышка чыкпоо чечимине келгенин бүгүн Бишкек шаарындагы маалымат жыйынында жарыялады. Ал бир топ саясий күчтөр, анын ичинде оппозиция өкүлдөрү менен кеңеш президенттик шайлоодо парламент арбитрли кылуусун камсыздоо үчүн Жогорку Кеңештин спикери кызматында кала турганын билдирди.
Шайлоого барсам, көп кишилердин шайын кетире тургандыгымды көргөзсү. Муну алар өздөрү деле моюнга алып атышат.
Турсунбеков КСДП-нын 15 июлдагы курултайында бийликтеги бул партия өкмөт башчысы Сооронбай Жээнбековду талапкер катары расмий аттандырганына карабастан президенттик жарышка өзүн өзү көрсөтүү аркылуу катышуу ниетин билдирген. Мындан соң президент Атамбаев КСДП-дан Жээнбековдон башка талапкер чыга турган болсо, андай атаандаш талапкер бул партиядан чыгарыларын эскерткен. Грузияда АКШ жана дагы 6 мамлекеттин аскерлери катышкан ири машыгуу башталды.
This year Nobel partner 2017 is
Быйылкы машыгуу өзгөчө, себеби НАТОнун 5 мүчөсүнөн жана өнөктөш өлкөлөрдөн 2800 аскер катышууда. Грузия үчүн бул сыймык. НАТО жана АКШ армиясы менен көптөн бери иштешип келатабыз. Грузия Ооганстандагы колдоо миссиясына эң көп салым кошкон мамлекет, деди Грузия куралдуу күчтөрүнүн башкы командачылыгынын жетекчи орун басары полковник Николас Жангава. Ал эми премьер-министр Георгий Квирикашвили бул иш-чара НАТОго мүчө болуп кошулуу багытындагы олуттуу кадам деп 30 июлда билдирген. Машыгуу Грузияга НАТОнун стандарттарына жакындоо мүмкүнчүлүгүн берет жана региондогу стабилдүүлүктү бекемдөөгө салым кошот, деди Вазиани чөлкөмүндө өткөн салтанатта өкмөт башчы. 2008 жылы Бухарестте өткөн саммитте Түндүк альянстын лидерлери Грузия НАТОго кабыл алынат деп расмий убада беришкен, бирок Москванын каршылыгынан улам бул жараян жай жүрүүдө. Эки жумалык машыгууга америкалык 1600 жана грузиялык 800 жоокер катышууда. Андан тышкары Британия, Германия, Түркия, Украина, Словения жана Армениядан аскерлер келген. АКШ президенти Дональд Трамп жана Япониянын премьер-министри Синзо Абе Түндүк Кореянын тыюу салынган ракета программасын олуттуу жана улам өсүп бараткан коркунуч деп сыпатташты. Ак Үйдүн маалыматы боюнча 30 июлда телефон сүйлөшүүсүндө лидерлер соңку ракета сыноосунан кийин Пхеньянга дипломатиялык жана экономикалык кысым күчөтүүлөрүн билдиришти. Трамп менен Абе Түндүк Корея, АКШ, Япония, Түштүк Корея жана башка өлкөлөргө түздөн-түз коркунуч туудуруп жатат деген орток пикирин айтышты. Ага чейин Абе Токио коргонуу чараларын күч алдырарын билдирген, америкалык президент болсо Японияны коргоо үчүн керектүү кадамдар жасаларына сөз берген. Кыргызстандын футбол боюнча улуттук курама командасынын жарым коргоочусу Турсунали Рустамов Түркиянын Kütahya Spor futbol komandası менен 1 жылдык келишимге кол койду. Бул тууралуу футбол командасынын расмий сайтында жазылды. Бул клуб 4-чү дивизиондо ойнойт. Кутахья Спорто чет элдиктерден кыргызстандык футболчудан тышкары нигериялык спортчулар бар. 27 жаштагы Турсунали Рустамов Тажикстандын Худжанд жана Кыргызстандын Алга Дордой алай командаларында ойногон. Ал бул сезондо Түркиянын Серик Белediye Спор командасында ойногон. Кыргызстандык футболчу Мирлан Мурзаев менен бир лигада ойномокчу. Али.
Чоң рахмат. Айнура Жекше кызы айткан бул жаңылыктар Азаттык Чекит Орг сайтында адаттагыдай эле. Башка жаңылыктарды баян макалалардагы уксаңыз болот. Уктуруубузду улантып эми Арай Көш чарай талкууга кезекти беребиз. Бишкек, сөз сиздерде.
Саламатсыздарбы, урматтуу радио каармандар. Мамлекеттик кызматкерлер жана депутаттардын жарыя болгон декларацияларындагы маалыматтар чындыктан алыс экендиги айтылууда. Мамлекеттик кызматкерлерде декларация тапшыруу талабы өзүн актадыбы? Чиновниктер эмне үчүн тапкан байлыктарын, кирешелерин жашырышат? Негизги мүлктөрүн эмне үчүн аялдарына, балдарына жаздырышат? Топтогон бай манасы менен декларациясы канткенде дал келет? Жана ушул сыяктуу башка бир топ суроолордун тегерегинде бүгүнкү бир арай көз чарай берип бизде кеп кылалы деп турабыз. Бүгүнкү биздин талкуубузга Жогорку Кеңештин мурдагы спикери, коомдук мамлекеттик ишмер Алмамбет Матубраимов жана Кыргыз Республикасынын кадр кызматынын кирешелерди декларациялоо бөлүмүнүн жетектөөчү Адисе Жипара Жанара Иманалиева катышмакчы. Менин алгачкы суроом Жанара айым сизге да, бул мамлекеттик кызматкерлерде жыл сайын тапкан киреше чыгачылары боюнча ачык декларация тапшыруу милдеттендирилген бир мыйзам жүзүндөчү. Ушул милдет тендирүүнүн бир принциби же бир максаты эмнеде деп ойлойсуз?
2004 жылы ушул декларация боюнча мыйзам кабыл алынган. Анан акыркы ушул өзгөртүүлөр 2015 жылы киргизилген чыгашылар боюнча. Эң алгачкы максаты ушул декларанттардын мамлекеттик жана муниципалдык кызматкерлердин декларациясында көрсөтүлгөн ошо чыгымдары, кирешелери, дагы башка ошо имуществолору баары ачык айкын баарыбызга көрсөтүлүш үчүн ошондой максатта бул мыйзам чыккан болчу. 2005 жылдан баштап биз ошол ишти алып келатабыз. 2012 жылы 25 декабрда ошол өкмөттүн токтому чыккан. Ал токтомдо эки жобо бекитилген. Биринчиси ошо декларациялоо тууралуу, экинчиси ошол декларацияларды анализ жүргүзүү боюнча эки жобо бекитилген. Ошол жобонун негизинде биз декларацияларды анализ жүргүзүп, ошол ишти алып келатабыз. Анан ошол ачык айкын көрсөтүлгөнү практикада көрсөтүлүп келатат. Андай случайлар бар. Бирок ошол биздин мамлекеттик кадр кызматы боюнча жобонун негизинде бизде ошол кадр кызматынын функциясында көрсөтүлгөн функцияларды гана аткарабыз.
Анализ деп калдыңыз. Мына чет өлкөлөрдө мына мамлекеттик кызматкерлердин кирешесин чыгашасы анализденип, мониторинг жасалып турат экен да. Мисалы үчүн Германияда бир жылда жалпы мамлекеттик кызматкерлердин кирешеси 7 миллиард евро болду. 15 жыл болсо 5 миллиард евро болду. Ушундай бир анализ барбы? Кыргызстандагы мамлекеттик чиновниктердин киреше чыгашасынын бир суммасынын динамикасы кандай болду?
Биз жана айткандай ошо биз ошол декларация бөлүмү мамлекеттик кадр кызматы жөнүндө жобонун негизинде иш алып барабыз. Бизде ошондой декларация кабыл алабыз, аны анализдейбиз. Бирок андай сиз жана айткан түрүндө анализ жүргүзбөйбүз. Биз болсо ошол 13 жылы межведомственная комиссия деп 12 мамлекеттик органдан түзүлгөн комиссия бар. Ошол комиссиядан составында бул тышкы ички иштер министрлиги,
Прокуратура барбы?
Прокуратура, регистрационная служба, улуттук банк, налоговая, анан жана бажы кызматы, биздин мамлекеттик кадр кызматы, дагы башка ошол 12 мамлекеттик орган турат. Ал органдар өзүнүн ишине тиешелүү бизге информация жиберет. Мисалы үчүн бул декларанттын же депутаттын же министрдин кандай имуществосу бар, кандай регистрациядан өтүлгөн, ошол жөнүндө бизге информация жиберет. Ал информация менен көрсөтүлгөн декларациядагы имуществосун биз тастыктап, дал келдеби же келбейби ошону биз анализдеп, анан кийин корутунду түрүндө отчет жазап, анан биздин эң жогорку турган чиновникке, мисалы үчүн президентке, премьер-министрге, жогорку соттун жана конституциялык палатанын председательдерине, анан жогорку кеңештин спикерине жиберебиз. Андан тышкары биз ошол мамлекеттик кадр кызматы өзүнө тиешелүү функцияны биз ошол выявлять этип өткөрүп беребиз укук коргоо органдарына. Анан андан ары аларды ким жазалаш керек болсо ошол тиешелүү органдар иш алып барат.
Жаза жөздү дагы сурообуз болот. Алымбек мырза, айтсаңыз, мамлекеттик жогорку даражада кызматкерлер Жогорку кеңештин депутаттарын тапшырган декларацияларындагы маалыматтар менен алардын чыныгы жашоосундагы байлыгы дал келбейт деген коомчулукта аябай мындай талкуу жүрүп атат. Ушундай баа берилип атат. Алар реалдуу байлыгын жашырышат экен да. Ушунун чындыгы барбы? Эгерде чын болсо, алар эмне үчүн жашырышат? Ага эмне себеп болуп атат деген суроо туулат.
Бул жерден баардыгын декларацияны эмне үчүн азайтып көрсөтпөгөнү бул салык төлөө. Салык төлөөдөн бизде баардык качып атат. Бир эле мисал келтирип коеюн. Мына Кытай тарап жыл сайын айтат, бизге 10 миллиардка жакын товар өткөрөт экен. А бизге келгени миллиард сомго жетпейт ал. Ушул жерден Кытайда эмне үчүн ал жагын толук деп айтууга мүмкүнчүлүк болот? Ал жерге айтканда кошумча салык 18%, 2% дагы ошо экспортко жөнөткөнчүлөргө 20% берет экен. Ошондуктан алар баардык кичинекей нерсе болгондо товарын баардыгын берип туруп өзүнүн кирешесин, пайдасын таап атат. Эгер бизде баардык негизинен биздеги жүрүп аткан жүрүш курулуш деп коебуз, курулуш материалдары келет, анча мынча куруучулар болсо, негизинен биздеги жүрүп аткан нерсе товар алмаштыруу, товар айландыруу. Ошондуктан айтканда бул жерден мен бир эле нерсени айтып кетем, салыкты жашырыш үчүн жашыруу менен декларацияны туура эмес толтурушат. Бул биринчиден. Экинчиден бизде түздөн түз көйкөлөнбөстөн бестрасын деп коелу, аны көйкөлөнбөс деп кыргызча айтат. Налогду төлөө, аны текшерүү азыр жетиш элек. Мен айтып атканда азыр чыгарылып аткан мыйзамдар эл үчүн иштеген жок. Эл мыйзам үчүн, бийлик үчүн иштеп аткандай. Муну карап көрсөңүздөр, кайсы бир жөнөкөй кишини карап көрсөңүз, кай жеринен болсо мыйзамга нааразычылык. А бийлик мүмкүнчүлүгү бар укугу барлардын баардыгы. Жоопкерчилик жок дагы, өзүнүн милдеттерин аткарбастан туруп баардык жагын жашырып алып атат. Мен эми бул негизинен жогорураак жагын айтып кетейин. Мына импорт менен экспортту, чыгашы менен киришип аткан нерселерди карап көрсөк, айырмасы жыл сайын өсүп атат. Өндүрүш өсү дейбиз. Бюджетибиз толбойт. Бир эле карама каршылыкты айта кетерин деген себебим бул жерде гана айтабыз. Өндүрүш 6% түшө, эмнесин биздин бюджеттин тартыштыгы азайбайт? Бул бир. Экинчиден ушунчалык товар көп келип атат, ушунчалык өндүрүштү биз өндүрүп атабыз деп атат. Бул кайдан келип атат? Эми мен контрабанда ал бул дегендерди айтпай эле коеюн. Жөнөкөй кишилердин турмушундагы баардыгы ушул жерден айтканда декларацияны жасоо үчүн бул биринчиден Америкадагы 34-жылкы Великий депрессия деп коет. Ошол жердеги абдан депрессия болуп турганда Америкада өзүнчө мыйзам кабыл алган ченемдүүлүгүн. Салык кызматкерине эң чоң бийлик беришкен. Баардыгын курал колдонууга, баардыгын. Ошентип Америка өзүнүн чоң депрессиясынан чыккан. Ал жерден айтып аткандай, бизде сөзсүз эле түрдө ар бир жерде айтканда бул сөзсүз каралоо же күнөөлөө эмес. Ал жерде ушул жерде айтып кеткен Рузвельттин эң чоң күчтүү бир сезими болгон. Ошол кезде ушул мыкты жетишкен Америкага эмне бизге мүмкүнчүлүк бербей атат дегенди айтканда, бийликте иштегендер менен коррупциялыктар, кландар бизге мүмкүнчүлүк бербей атат дегенде, ал киши сураган: кандай кишилер экен, тизмесин бериңиздер деген. Ошондо 118 кишинин тизмесин алганда ал киши кол койгон. Сотсуз, жоопсуз, изилдөөсүз, себеби жок дагы баардыгын жок кылууга уруксат берген.
А бизде да ошондой ыкма менен күрөшүш керек дейсизби?
Жок, андай ыкма эмес. Эми Сингапурдукун карап көрсөк болот, азыр Монголия деп атабыз. Япония менен Кореянын согуштан кийинки Германияны кандай көтөрүлгөнү, салыкты кандай төлөгөнү баардыгына белгилүү.
Сиздин сөзүңүздү жыйынтыктасак, мына анда бизде мамлекеттик кызматкерлер кирешесинин негизги көп бөлүгүн бул коррупциялуу жол менен табат экен да анда.
Бир эле мамлекеттик эмес, биздин жарандарыбыз да ошону менен табат. Мына бул жерден айтканда 2016 жылдан баштап бүткүл элдик декларация тапшыруу күчүнө кирди. Азыр биздеги Кыргызстанда курулуп калган өзгөчө бул айтып атабыз хан сарайларды, укмуш машиналарды, бул элиттик квартиралардын баардыгын санап чыгып, кайдан алдың, эмне десе, баардык эле ордуна келет. Бирок бул жака бийлик баргысы келбейт, жоопкерчиликтен качып атат, милдеттерин аткарбай атат. Ошондуктан азыркы заманда бул боло турган кызык нерсе, мына Абсамат Масалиевичтин баласы Масалиев Искак ушул айткан сөзү менин эсимде калды да. Бир эле сөз: курулуш курулуп атат, 1300-1200 доллар деп квадрат метресин сатылат деп атат, а тапшырган алардын тапшырмасына, декларациясында 3 доллардан ашпайт деди. Андан тышкары биз айтып коеюн, мына бизде эң негизгиси эмне болуп атат? Тамак аш мамилеси укмуш өнүгүп атат э бизде. Кайсы жерге барсак ресторан, кафе, ашкана. Ошондо айткан дагы бир эсимде калды. Ушул фаизада ичкилиги жок, эчтекеси жок. Ушул фаиза эң көп салык төлөйт экен бир жылда. 5 миллион 700 миллион. 5 миллион 700 миң сом. Андан кийин арыз төлөйт экен 2 миллионго жакын. Анан ошол жерден депутаттар суроо берди: бул биздин Ала Тоо менен тиги Дасмия кандай төлөйт десе, бирөө 180 миң, бирөө 200 миң сом төлөйт деди. Ошондо айтылган сөздүн премьерге суроо бергенде айтты: күчүм жетпей атат деген сөздү айткан. А бул жерде эгер мамлекеттин күчү жетпесе, салыкпы, элди башкаруу күчү жетпесе, анда бирин бири колдоо менен коррупция деген негиздеме, бир нерсени айтып коеюн. Бул жердеги түшүнүктү англис тилинен которгондо жакшы сөз бар: коррупция деген мамлекеттик ишмерлер менен тескери мамлекетке каршылык кылган, төлөбөс, бул каралар деп айтып атпайбыз, ушулардын бириккен коомун мамлекеттик бюджетти урдап мамлекетке киреше киргизбегенди муну коррупция деп ателет деген. Ошондуктан бир эле бул жерден биз өзүбүздүн атка минерлерди күнөөлөбөстөн, башкалар менен дагы баардыгы муну шайкештирип, баардык жерде өзүнүн өлчөмү бар. Дүйнө жүзүндө коррупция бар, Америкада дагы бар, Россия бар жерде. Бирок ал мамлекет менен эсептешет, өлчөмү бар өзүнчө. А бизде өлчөмсүз болуп атат.
Сөзүңүзгө каралчы, анда биз бүгүнкү күндүн негизги жаңылыктарын дагы бир кайрылып алалы. Кыргызстандык футболчу Рустам Түркиянын Кутаяхи Спору спорттук клубу менен 1 жылдык келишимге кол койду. Кыргызстанда президенттикке талапкерликке арыз бергендердин саны 53ке жетти. Орусияда Украинанын жараны 12 жылга кесилди. АКШ жана Япониянын лидерлери Түндүк Кореяга каршы чаралар күчөтүлөрүн билдиришти. Адвокат Токтокунов депутат Текебаевди айыптаган орус жаранын көрсөтмөсү далилсиз деп айтууда. Жана башка ушул сыяктуу жаңылыктарды, маалыматтарды, видеолорду, кызыктуу макалаларды Азаттык чекит орг сайтынан дагы кененирээк таанышсаңыздар болот. Анда биз талкуубузду улантабыз. Жанар айым, айтсаңыз, мына дайым эле бир декларацияларда жүрөт, бул мамлекеттик кызматкердин үй бүлө мүчөсү же жакынына каттатып койгон учурлар көп экен, ал аялы же балдары экен да. Ушуларды, ошол кирешелерди, ошол тапкан байлыктын баардыгын ошол үй ээси, ушу депутатты, мамлекеттик кызматкердин байлыгы деп эсептесек болобу ошону?
Биздин мыйзамда көрсөтүлгөндөй, жакын туугандары болуп, ошо жубайлары, балдары, анан эгер ата энеси же 18 жаштан ашкан балдары ошол финансылык жактан көз каранды болсо, алардын дагы мүлктөрүн көрсөтүш керек. Анан бул ошол декларацияда баар отдельно көрсөтөт да. Мисалы үчүн декларант өзүнө эмне тиешелүү көрсөтөт, анан жакын туугандары деп фамилияларын ошолорун жазып, анан кимге кайсыл мүлк, кайсыл киреше же чыгымдарын баардыгын көрсөтөт. Ошол декларацияда биз дагы ошол жалпыланган маалымат, сводные сведения деп коебуз, ошону даярдаганда дагы биз бөлүп көрсөтөбүз да, декларанттын өзүнүн тапкан кирешеси, чыгашалары, анан анын туугандары ошол ким канча, фамилиясын көрсөтпөстөн ошол кимге кайсыл мүлк тиешелүү, ошолор дагы биздин сайттан алып көрсөңөр болот, өзгөчө көрүнүлгөн.
Сиз жанагы жогорку кеңеште айттыңыз, жазалар берилип жатат депчи, айтсаңыз, сиз ошол жанагы мамлекеттик декларацияны толтуруп атканда жашырып койгон учурлар, же болбосо кем жазып койгон, же болбосо башкача бир маалыматтарды берип койгон бир мамлекеттик кызматкерлерге жазалар, айыптар берилгенби мындай жоопкерчилик арттыруу боюнча?
Мен буга жооп берерден мурда айтып кетет элем, биз ошол жобого ылайык анализ тууралуу. Анализдин эки түрү белгиленген. Биринчиси ошол алгачкы талдоо деп эсептелинет. Талдоо анализ же верификация деп коебуз. Ошол декларацияны кабыл алып регистрация кылып атканда биз ошол грамматикалык катааларын туура толтурдубу, ар бир пункттары, фамилиясы, ННН дагы башка ошол декларацияда көрсөтүлүүчү толтурулган жазылган цифралар берилгендерди ошолорду карайбыз. Анан кийин толук талдоо болсо бул полный анализ деп коет. Толук талдоодо ал уже мисалы үчүн бир же эки автоунаасын же бажис это батерин же квартирасын ошол көрсөтүп койсо, анан бизге берген жанагы каттоо мамлекеттик кызматы берген информациядан мисалы үчүн аныкы андан көп болсо, бул эми келишпестик болот да, туура эмес көрсөткөн болот. Ошондойлорду биз баарын толуктап анализ жасап, анан кийин отчет түрүндө ошол көрсөтөбүз. Бирок мында айтаарым ошол межведомственная комиссиянын түрүн түзүмүндө 12 мамлекеттик госорган бар. Ар бири өзүнүн функциясына жараша иш алып барышы керек. Алар мисалы үчүн укук коргоо органдары, андан ары биз мисалы үчүн мамлекеттик кадр кызматы кандай көрсөтпөстүктөр, кандай келишпестиктер болсо ошолорду тактап көрсөтөбүз дагы, андан ары эмнеге ошолорду көрсөткөн жок, эмне үчүн ошол 20 квартирасы же 10 машинасы барды аны башка укук коргоо органдары териштириш керек.
Рахмат Алымбет мырза, сиз менен бир мондай мисалды келтирейин дедим да. Бир фракция лидери 17 миллион долларды курулуш жаткан ири соода борборуна жакын тууганым кредит катары алды, ошону каржылап жатам деп билдирди. Эл арасында ал кредитти депутат болбосо, фракция лидери болбосо аны ала алмак эмес эле деп атат да. Канткенде бул ушул байлык депутаттыкы же болбосо ушул мамлекеттик кызматкердики деп бир кантип далилдей алабыз? Биз баарыбыз силердиги жакын туугандарыбызга жаздырып коюп жатабыз.
Сизге мен сурооңузга суроо катары эле бир кайрылып коеюн, сизге түшүнүктүү болот. Бизде мыйзам иштейби?
Канткенде мыйзам иштебей? Эмне үчүн мыйзам иштебей?
Айтып кеттим, токтоп турсаңыз, мыйзам деп атамын. Бийликтегилер үчүн, укугу барлар үчүн иштейт, кызматкерлер үчүн, а жөнөкөй эл үчүн иштебейт. Ошондуктан бул жерде айтып атканды, кандай кредит алса ошондой төлөсүн, бул бир жагынан. Экинчи жагын айтып атат, биз билбейбиз, көрбөйбүз деп атат. Мына жакында эле советтер союзу болчу, биринчи секретарь коррупционер деп айтчубуз, баарын алчу, баласына машина алып берчү эмес. Азыр эмне үчүн? Баардыгы бизде нак турат, тактоо бар, каттоо бар. Сурап коюш керек, кайдан алдың? Бизде ошондуктан мыйзам ченемдүүлүгү толугу менен иштеп жатат. Биз барган сайын айтабыз, ушу мыйзам ченемдүүлүгү иштесин, айлыгын көбөйтөлү, кызматкерлердин деп айлыктарын көбөйтүп атабыз. Бирок тилекке каршы эчтеке өзгөргөн жок анда. Же биздин кирешебиз толуп кеткен жок. Ошондуктан мен айта турганым бул жердеги бир гана нерсени жанагы сиз айтып аткандай, ал депутат ал деп атабыз, бул ал деп атабыз, тиги алды деп атабыз. Ошол жердеги сайтка кириңиз, кыргыз орус инициалдык компанияга сайтта жок алар. А ким аны текшере алат? Мен билемин, бир эле ал эмес, депутат эмес, калгандар да 3 миллион, 10 миллион, 8 миллион алгандар толтура, ал иштеп атат. А жөнөкөй кишиге толуктап кирип алууга мүмкүнчүлүк жок. Ошондуктан мен сизге айтып атамын, бириң бир карга карганын көзүн чукпайт дегендей баардык иш болуп атат. Ошондуктан биз айткан менен мыйзам ченемдүүлүгү деп азыр президент айтып атат, бул келген инвесторлорго рай түзөм. Эч кандай рай түзө албайт, сиз туура түшүнүңүз. Ал үчүн мамлекеттик системаны, тартипти, милдетти толугу менен аткарыла турган кезде болот. Экинчиден мына баардыгы айтып атат, дагы бир нерсени айткан, айыл чарбасы Кыргызстанды укмуштап атат. Мен атайын айыл чарбасы менен ушул алектенип көрдүм. Москвадагы мурунку тааныштарым айтты, кыргыздын эти жакшы, эт бербейсиң деди. Бир жылдын ичинде дейт, мага дейт миллион тонна эт дейт, ай сайын 100 000 тонна бересиң. Бизде 10 миллион кой болсо, төлө 7 миллион дейли. 7 миллионду бөлсөңүз, андай мен андай эч качан этти сата албайм. Анан мен таң калам да, бизге ушундай жыргатып атабыз, инвестицияга минтип койдук, анан экспортко чыкканда биз көбөйүп кетебиз дейт. Ошондуктан бул жердеги биз өзүбүздүн мүмкүнчүлүктү толугубуз менен карап, мыйзам челемдүгүн такаткарышыбыз керек.
Анда бизде мамлекеттик кызматка келүү, жооту депутат болуу, бул анда бир байуунун бир жолу экен да, байынын бир каражаты экен да,
инструменти. Мен сизге айтып коеюн, бүгүн 5-чи күнү чыккан «Концу недели» деген жанагы биздин гезит бар орусча. «Слово Кыргызстан» деген. Ошондо жазылып турат. Бул кызматка келүү кыргыз элинин генетикалык жетишпегендиги деп. Мен түшүнбөй калдым аны. Бизге кызмат үчүн баардыгын тыштап кызмат керек экенбиз. Кызмат кергенден кийин жолдун баардыгы ачык болуп атат деп. Ошондуктан мына сизге айтып коеюн, кайсы жерде жакшы майлуу жер деп коелу, кыргызча айтканда. Ошол жерде вакансия бердин кайдан уктуңуз? Ошол жерге баргандан кимиси өтүп кетти уктуңуз? Мына кадр кызматында турат, кошумча суроо берип койсоңуз болот. Канча кишини ошол жердеги тапшырган конкурс боюнча өткөндөр өтпөй калды, иштебей атат. Иштете албайт, кабыл албайт. Ал турган статсекретарды министр албай коет. Ошондуктан бул жердеги нерселердин өзүр нерсени бир гана нерсе айтам. Мыйзам кынтыксыз аткарылыш керек. Ал жаманбы, жакшыбы кабыл алгандай аткарылыш керек. Бул биринчиден. Экинчиден бул жердеги карындашым айтып атат, жобо деп.
Жанар.
Жанар айтып атат. Жобо деген туура эмес бул. Дүйнө жүзүндө мыйзамды жөндөйт ошол кабыл алган орган, жогорку кеңеш. Ошол жөндөмөнүн бир статьядан 100 том жөндөмө болушу мүмкүн. А 100 томдон ашык 2, мүмкүн 200 том комментарий болушу мүмкүн. Ошондуктан бизде ошондо кынтыксыз мыйзам аткаруунун баардыгын жөндөп текшерип койгондон кийин жобо дегенде болбой калат. Бизде ар бир министерство бар, өзүнүн жобо, өзүнүн методикасы бар, өзүнүн дагы мындайы бар. А негизине айтканда мыйзам ченемдүүлүгү болгондон кийин ал кынтыксыз аткарылыш керек. Аны башка жака буруп отурбастан дагы эле айтып коеюн. Декларация жасайбыз десе, эгер күчтүү киши күйкөлөнбөстөн катуу мамлекет жетекчилери киришсе, эртең эле өзү эле тартып келип калат.
Жанда мыйзамдын иштебей атышына бул мамлекеттик бийлик органдарынын биринчи жетекчилерине көз каранды дейсизби?
Кандай болгон дагы биринчи жетекчиден көп нерсе. Биринчи жетекчи канчалык катуу болсо, ошончолук талап тартуу болот. Биринен бирине ошондой болот. Бири бүтпөйм, бири бүтпөйм деген жок. Мына мен сизге бир эле нерсе айтып коеюн. Советтер союзу кезинде бир өзүнчө бир норматив бар эле. 100 жумушчага 7 атка минер деп. Бул баштаганда ошол заводтон баштап бул премьер министрге чейин. Эми азыр биздикин караңыз, мамлекеттик 100% менчик таркады. Бизде 13% калды деп айтып атат азыр эми мүлк фондусу. А 13%га атка минерлердин саны 9 эсе көбөйдү. А кандай максат бул? Мен түшүнбөйм муну. Ошондуктан бул жердеги кирешени кылабыз десе, негизги өзүнүн карап аткан нерсенин логика деп азыр бир кызык нерсени айтты. Логика дегенден бул көрө билүү, сезе билүү деген. А бардык анализ деп ошону тактап туруп жыйынтык чыгарган нерсе жок. Жогорку кеңешти карасаңар, бүт иштеген ошол жердеги төрагасы, орун басарлы фракциянын лидерлери өзүнүн фирмаларын салыктан бошотуп коюп атышат. Бул эмне деген нерсе? Анан эми башка эмнени айтайын?
Азыр Жанар адана бир эки суроо берип келип атат да, сиз айтсаңыз мамлекеттик жалпы кызматкерлер бар да, бир 17,000 кызматкер бар деп бир цифра айтылчу эле да, ушулардын канча пайызы бир декларация тапшырды, ушундай бир сизде маалыматыңыз барбы?
Эми саясий жана атайын кызматта отургандар 2,5га жакын, ал эми жөнөкөй административдик кызматкерлерде отурган бул 30,000га жакын. Азыр бүгүнкү күнгө мамлекеттик кызматта отургандар где-то 97-98% тапшырышты. Жыл сайын тапшыруу проценти бийик деп айтсам болот, ал эми административдиктер ошо 96-97, ал ошого жакын
тоже. А жанагы 2-3% тапшырылбай калгандардын себеби эмнеде?
Алар көбүнчө жумуштан бошогондор. А мындай действующий иштеп тургандар, алар почти ошо 100% тапшырат, бирок 100%ке баарыбыр жетпейт. 1-2% ошол мисалы үчүн эмгек өргүдө же декретный отпускада жүргөндөр, ошол биз билбестиктен тапшырышпайт, бирок биз жыл сайын ошо кат жөнөтөбүз, кадр кызматкерлерин айтабыз
тапшырыш керек. Дагы бир мамлекеттик кызматкерлерге бир чоң талаптар коюлду, ошонун бири мындай эле да, мамлекеттик кызматкер алган белегинин баасы 1000 сомдон аша турган болсо, чет өлкөдөн бир жерден ала турган болсо, анда аны мамлекеттин төбөмөсүнө киришеси катары тапшырыш керек деп деген талап бар эле. Ушул аткарылып атабы ушу окшогондор мисалы үчүн?
Бул иш ошол кабылгандан баштап алып келгени жатат. Биз иштеп атабыз, бирок ошол суммадагы мисалы үчүн белек миң сомдон ашып кетсе, аны ошо выкуп кылса болот деп биз айтканбыз, бирок ошол жыл сайын бизге ай сайын ошол мамлекеттик органдар бизге кат түрүндө отчет тапшырышат. Ким кандай поездкага барды, кандай белек алды, бирок азырынча ошондой ценный подарок алган пока каттала элек.
Рахмат, урматтуу радио каармандар, бүгүн биз мамлекеттик кызматкерлердин декларация тапшыруу талабын өзүн актадыбы, чиновниктер эмне үчүн тапкан байлыктарын жашырып жатышат деген тегерегинде кеп кылдык. Бүгүнкү биздин талкуубузга мамлекеттик коомдук ишмер Алмамбет Матыбрайымов жана Кыргыз Республикасынын кадр кызматынын өкүлү Жанара Иманалиева катышты. Берүүнү мен Бакыт Орунбеков алып бардым. Кайрадан эфир аркылуу жолукканча саламатта калыңыздар.